anya kadi iti paltiing. Mamati ka kadi iti bagbaga na daytoy. No mamati ka ket anya nga iti aramida. Ipangag mo kadi kentong palem iti bagbagana wenno saan kang agaraw. Isuman daytoy iti padasan tayo nga sungbatan ita. Iti daytoy nga adal tayo. Iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Gloria ken ti bantay pallasiw ti Jordan intun malpas biag ditoy daga itjay tun nga ili innapagturungan dalan ko tuy biag ko wanwana o Apo Ije Gloria, pagturungan o Apo, idalan na. Panpanunod, amin rikna, di agpagpatenga, suot tay tuwing abiyag. Lutangade, bituen ti makita, jakun nga mabilang, sitaaw tuy riknak, dalan ko, tuy biag ko, wanwana, o Apo, ije Gloria, pagturungan, o Apo, idalan na. Lagipot iliin na pagturungan Ket itipan nagnat at daan Tirik na kadandangin nga sumanpeta Ijay Gloria, dalan ko Tuy biag ko, wanwana Gloria, pagturungan o Apo, idalan na. Mangmangekula jay timek no umawa, malaglagit kot piliin na pagturungan. Ket itipan nagnat at daan, tirik na kadandanin nga. Sumangpeta Jai Gloria Dalan ko Tuy biag ko Wanwana O Apo Ije Gloria Pagturungan O Apo Idalan na
May isang nagasat ka ng bindisyonan ngal daw kada kay amin, kagabsat, kanagayem. At tuwi tayo manin ngagdaydayaw kiniapo Diyos, babanti panagadal tayo, digiti sa sauna. Ngay suti makaitad kada tayo, itinabilbilag na pamati, kanilasyon tayo kinkwana. Siyak ni Pastor Jun Ganansyal, nga kadwayo, iti daytoy nga panagadal, kan panagdaydayaw kiniapo Diyos. Kagabsat, kanagayem, nagpintas launay iti panagadal ti sa sauna ni Apo Diyos. Agsipod ta daytoy ti makaitad kada tayo, tapno masurusuruan tayo, itinadyusan nga banag, kung nadyusan nga panagbiag di tirabaw ti daga. Narigat tagbiag, kung narigat tagbalegi, nawan ni Apo Diyos kada tayo. Isungawisan kayo ita kagabsat kin gagayem, nga makinadal kanyag, dagiti sasaw ni Apo Diyos. Tiadal tayo ita kagabsat kin gagayem, kat masarakan tayo, iti libro ti paltiing, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kapat nga bersikulo. tapno ti kastagat mawatan tayo nga nalaing iti adal tayo ita, kat subyanan tayo man iti maudi nga paset, iti napalabas nga adal tayo, iti muna nga birisikulo. Kinunan iti muna nga birisikulo, iti muna nga kapitulo, iti libro ti paltiing. Kunan na ti kastoy, nailanan iti detoy a libro, digit impaltiing ti Diyos, kan Isu Kristo, na ipaltiing digitoy kinkwana tapno ipakita na, kadigit ti adipon ti Diyos, digit imasapol ang mapasamak iti mabiit. Impakamo ni Kristo digitoy, kiniadipon na awan, babaon ti baon na iti anghil. Iti damong entay dilawon dito'y kagabsat, kat kininayon nga laglagipon tayo, kabayatan ti panagadal tayo iti dito'y alibro, kat ti pauluan na kat paltiing. May salang dito'y asaan kat nga adu na libro iti paltiing. At daman kagabsat iti may sangari tirado nga mga kasaba, iti nagkuna nga adu kano ti libro ti paltiing. Isungarod a kinunana nga awan kano ti amu tayo may panggap dito'y alibro. Isungarod a kinunana mo ti may sangang mga kasaba, nga saan na nga mo, iti may papan ka digito'y aliblibro, iti paltiing. Ngam, iti na miris, iti damo nga mga sasaba, nga may salang gayam, iti libro, iti paltiing. Kat nakaron unay, iti babain na. Ti libro, iti paltiing, kakabsat, kat makunkuna, nga apokalipsis. Sigun, ti lingwahe, nga grego. Ti kayat na nga saunday to'y, kat panakay butaktak, panakayam ammo ni Isu Kristo. Kaya natin may isang apasit, iti deto nga bersikulo, na ipaltiing digito'y kinkwana. Tapno ipakita na kadigiti adipen iti Dios digiti masapol a mapasamak iti mabiit. Sa Jay Palting may kadwapulo ket duwa nga kapitulo. May kasangapulo nga bersikulo. Ket intay makita nga inbilin kinuan nga kunana. Di mo ilimod digiti padto iti dayto libro. Agsipud ta asidigen ti panakapasamak da. Ti kayat nga rod nga saun daytoy ket saan nga nasiluan wenno na ipalimod dayto libro. No kastang rod ket silalatak ken maawatan tayo iti minsay na. Akayat na nga ibaga kada tayo. Daytoy ita nga panawen. Kaniwas iti daytoy iti propesiya nga intay masarakan sa jilibro ti Daniel. Ditoy kagabsat ket naibilin kini Daniel nga ilimod na ti kay papanan iti propesiya na. Impay na apo ti Jesu Kristo iti makunkuna nga misteryo a panggaring. Ngem nalawag nga ibagak nga kaadwan kadigiti iglesia ita ket nagtalinadda a misteryo paylaeng kadakwada daytoy. Kinana ni Jesus na ipakammo kada kayo ti palimod may papan iti pagarian ti Dios. Ngem kadigiti sabsabali. May suro amin abanag, baban kadigiti pangaring. Iti kasta, uray no kitkitaan da, di da mailasin. Uray no dengdenggan da, di da maawatan. No mailasin kan maawatan da, amangan no agsubli da iti Diyos, kat pakawanan nang to ida. Masarakan da iti kakabsat nga naibaga, manipod iti libro ti Marcos, may kapat nga kapitulo, may kasangapulog at may sa aging ganat, may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Kasintay makita gagayem kan kakabsat ko, nga sa jay libro ti Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan, kat kagudwalaang iti istorya iti naiparang kada tayo. Isungarod nga kasapulan tayo iti libro ti paltiing. Gapo ta intay makita ditoy ti panakatungpal, iti bagbagana digito a libro. Nga mawatan tayo laang detoy, no ti mangisuro kada tayo kat ti Espiritu Santo. Nga iti libro ti paltiing kakabsat, iti mangikat, iti abong amang linglingod. Tapno ti kastakat makita tayo iti bilig kandayag ni Kristo. Ti libro ti palting nga kabsat ket kasupadi ti palimod wenno ti misteryo. Daytoy ket ti panakaipadoyakyak, kadigiti palimod ken maawagan daytoy a propesiya, kas intay makita ti sumarno nga bersikulo. Ngemno ti maysa nga mangbigbig a Kristiyano kanu isuna, ket kunaan na asaan na nga mawatan iti libro ti paltiing, ket mas dawak iti daytoy. Gapo ta naipay kada tayo daytoy a libro, tapno ti kastaket maawatan tayo, digiti palimod ti pagarian ti Dios. Ti kayat na nga saul iti pagsasao na ipaltiing. Kat may pakita dagiti propesiya, babaan iti ladawan. Babaan ka dagiti simbolo, kun babaan iti direkta, kansan nga direkta, nga panakaibagina. Kunana pa iti may sanga pasit iti deti nga bersikulo, impakaamun ni Kristo dagitoy kiniadipon na awan. Ti kayat na nga saun daytoy, kat nangusar ni Juan kadigiti simbolo, tapno may pakamuna iti mensahe na. Ng masapul nga laglagipon tayo kagabsat kinagayem, nga digiti simbolo nga nausar ditoy, kat ibagbagi na tipudno ang mapaspasama. Impay kada tayo ni Pedro, iti anurutin nga surutin tayo, para ti panakaipatarus iti propesiya. Kunana sa diyay may kadwa nga Pedro, umuna nga kapitulo, may kadwapulo nga bersikulo, nang nangruna unay, laglagi po nyo. Ngawan ti makailawlawag, ti uri anya padto, iti nasanto na surat, iti bukod na apanunot. Nungas tangurod kakabsat, kat saan tayo ang mabalin nga mamuan, iti panakaipatarus na, iti may salang nga teksto iti nasantuan nga surat. No di kat ipatarus tayo daytoy nga osarin tayo ti intiro asao iti Dios. Kunana ni Otman, tiladawan nga lingway nga mas usar iti libro ti paltiing, kat ibagbagi na daytoy dagiti pudno a paspasamak. Kuna na pa iti may isang apaset iti dito nga bersikulo, iti bersikulo, iti umuna nga bersikulo. Na ipalting di gito'y kinkwana, tapno ipakita na. Ipaspasigurado na dito'y kakabsat kada tayo, pudnukan saan lang nga tagtaginap na, itinakita na, no di kat kinapudno amin di gito'y. Ngam ti saludsut ita, kat anya nga di gito'y abanbanag nga nakita ni Juan, baban iti parmata. Noin tay madlaw kat nausar ni Juan, kadigiti banag, akas mangibagi ti minsay na. Kat nangusar isuna kadigiti simbolo, tapno may ladawan na lang iti kayat na nga ibaga aminsahe. Ngam laglagipan tayo kakabsat kinagayem, nga digitoy nga simbolo kat saan nga umdas, tapno may ladawan ang nalaing, kan may ladawan nga pag-isu, iti kayat na nga ibaga ni Juan ditoy. Kan laglagipan tayo, nga daan ti pagpatinggaan iti lingwahe iti tao, tapno may ladawan nga husto, iti kayat nga ibaga iti Diyos ditoy. Kiyunana pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, masapol. Iti kayat nga ibaga ni Juan dito'y kakabsat, kat dandanin dumteng, digitin ladawan na apaspasamak. Isongarod nga ng runa unay, napay kakabsat, nga mabiit. Iti kayat na nga saon dito'y kat importante launay dito'y tamasapol nga agtignay tayo nga dagos. Ngayon tayo dilawin, kat tisao nga mabiit, kat sumagmamanulang nga masarakan dito'y tiintiro ang nasantuan nga surat. Kas pangarigan ngay, kat kiyuna ni Apo Isu Kristo sa Jailokas, may kasangapulo kat walo nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Ibagak kada kayo, adagdagusin nanto nga ipahay kadakwada ti hustesya. Ti kay papanan na iti sao nga dagdagusin nanto, kat mapasamak deto iti sana mabayag. Ti kayat na nga saon detoy, kat inton mangrugin ti panangibalis ni Apo Isu Kristo, kat dagos ang mapasamak iti detoy. Sanan nga itantan detoy, kat nukas tangarod, kat dandanin ti iaayan ni Isu Kristo. Ngam no inton nagsublisuna, kat digiti bagbaga na ang mapasamak abanbanag. Kat dagos ang mapasamak amin digitoy. Isungarod a dagos nga mapasamak, ti panangibalis na. Kiyunan ni Apostol Juan, kada tayo, nga tipalting ni Isu Kristo, kat impaay daytoy kinkwana iti Diyos. Dilawon tayuman kakabsat, ititukad itipalting. Damo kat nagtawad daytoy iti Diyos. Kalpasan na, kat naipay kin Isu Kristo, sanan to impaay iti anghel na. Manipod ti anghel, kat naipay daytoy kiniwan, kan manipod kiniwan, kat naipay mat daytoy apalting. Kadigiti amin, kadigiti adipon na, tapno ti kastakat ang muda iti mapasamak. Kat kastoy awagas, ti idadatang na kadatayo, dagitoy apaltiing. Aguray man mabiit kabsat kan gayem, isu daytoy tinangigapo kadagiti sagpaminsan ng mga mangagko nga salsaludsod. At atinag ko na, apo mga sasaba, kaslaing kabil mo tibagim iti alanganin akasasaan. Gapot akinunam saanin nga konektado digiti ang hilitan, digiti iglesia, kat mabaling nga umanamuak iti dayta. Ti anghel nga naibaga ditoy kat nailangitan ang mensahero. Ngam numadlaw yo, kat itikang runaan ngay bagbaga ni Juan ditoy, kat digiti masangwanan ang mapasamak. Ti kayat na nga saon daytoy, kat noanyan to teramiden ni Apo Isu Kristo, inton masangwanan ang panawin. Kat mangrugi sa jay palting may kapat nga kapitulo, kat puro masangwanan a banag ti madakdakamat ditoy, kat mapasamak to digitoy kalpasan nga maawan iti iglesia ditoy rabaw ti daga. Nukas tangrod kagabsat, kat intay makita nga agbalin manun nga importante ti kapanunutan kan pamati kadigiti anghel. Pudno daytoy kakabsat, kasi tiwagas nga pinamayan na daytoy alibro. Itagat mapantayo ti may kadwa nga bersikulo, kuna na ti kastoy, kat impakamu ni Juan iti amin ang nakita na. Daytoy ti pamanagnag na, may papan iti minsay ang naggapo ti Diyos, kan ti kinapudno nga impakamu ni Isu Kristo. Kiyo na ti damo nga pasirat iti daytoy nga bersikulo, kat impakamu. Iti kayat na nga saon detoy, kat inkabil ni Juan iti bagina, iti lugar nga mangbasbasa iti detoy asurat na, detoy kat tiagdama nga panawin, kat sinubyan na nga kinita ti sinurat na. Kan titoktukuyan na detoy kakabsat kat ni Isu Kristo, kan itinilaon detoy alibro. Pudno nga ni Apo Isu Kristo ti sibibiyag asao, kat no itinaisurat asao, kat impampuna kadatayo ni Kristo, kat isuna nga rod iti sibibiyag asao, awan ti dudwa na deta. Kan pinanaknakan detoy ni Isu Kristo umatlang ang mismo. Nakita mismo ni Juan iti parmata. Kat noon niya tinakita na, kat inladawan na detoy baban iti libro ti paltiing. Nagtaod detoy manipod ti Diyos Ama, nga dasa dilangit. Naipaulog detoy baban kini Isu Kristo. Kalpasan na kat naitid iti may sang anghel, kat intid mat detoy ng anghel kini Juan. Nga iso tinangisurat iti nakita na. Kat san lang kakabsat nga nangag ni Juan, no di kat nakita na pa'y amismo. Kat iso detoy iti duwa awagas, naitid kada tayo. Dagito'y abanag. Panpanunutig kakabsat, no damat lang naangot ni Juan, uri sa gabasit laeng, gaputad dagamin ti paset ti libro ti palting, nga nailadawan detoy baban iti angot. Itakat ko na natin may katlong abirsikulo. Nagasat ti mangbasay ti detoy libro. Nagasat mo't digiti dumngag kadigitoy na ipadtu aminsay, kun mang tungpal iti nailanad iti detoy libro. Asidigan ti tiyempo, amapasamak digitoy. Impay kada tayo dito e bersikulo, digiti bindisyon nga maitid, iti panagadal tayo, iti nasantuan asuran. Isa dito iti damo, iti pito nga bindisyon nga masarakan, iti libro ti paltiing. Kuna na dito e bersikulo, nagasat ti mangbasa iti dito e libro. Ti kayat na nga saun kagabsat dito, ikat dagiti mangbasa, winno ti iglesia, winno ti manursuro. Digiti nang basa kan nagdengeg iti dito e libro, kat mabindisyonan da, kat masapul mo't ngay pangagda iti minsay, ngay bagbaga iti dito'y libro. Titalo a bindisyon kat nagtaod manipod ti panagbasa, panakangag, kan iti panangipangag. Mamati akagabsat nga digiti amin nga mga ramid iti dito'y iti libro ti paltiing, kat adda maawat na anisingsingayan a bindisyon. Patsyag dito'y apodno, gapot ay iso ti kinunan ni Apostol Juan. Kinunan na ti mauding apaset iti dito'y nga bersikulo, asidigan ti tiyempo ang mapasamak digito'y. San na kayat nga sa uwan da ito kagabsat, nga digit ibanbanag nga naibaga iti mauding nga pasit iti libro ti paltiing, kat mapasmasamak nga ita a panawin. Ngam san namot a kayat nga sa uwan da ito, nga ti panangirugi ti iglesia iti aldaw ti Pentecostes, kat nirugyan na iti ministeryo ni Apo Jesu Kristo sa Diyay Langit. Iti da ito'y a kapitulo, kat intay makita ti parmata may panggap kini Apo Jesu Kristo. Da ito'y a parmata kat itinadayag a Kristo. Kalpasan na kat intay makita noan niya ti ministeryo na. Kat iso da ito, iti mangyig kada tayo, ti masangwanan a panawin. Itakat kayo na nati may kapat a bersikulo, siyak ni Juan, kablaawak na gitipito nga iglesia, iti probinsya ti Asia. At da kumakada kayo ti parabor kental na, nga gapo ti Diyos, nga da ita, at da idi, kano may to. Agapumot da ito'y kadigitipito nga espirito, iti sangwanan iti trono na. Naisingsingan da ito'y akablaaw kakabsat, nga kunana, siyak ni Juan, kablaawak na gitipito nga iglesia, iti probinsya ti Asia. Titugtukuyan na dito'y kagabsat a lugar nga Asia. Dito'y katibasit a pasit iti Asia, nga itakat iti nasyon nga Turkey. Numadlaw yo, katawan ti titulo nga inkabil ni Juan itinagan na. Ti panagkuna kat itigapu na dito'y, kat nalatak gamin isuna kadigiti pito nga iglesia iti Asia. Amo tayo nga nagpastor isuna ti iglesia sa J.A. Piso. Kat nalawag nga isuna ti mangidadaulo kadigiti aming nga iglesia iti dito a lugar. Sakbay nga ituloy tayo ti adal tayo kagabsat. Katintayuman na pagbiit nga dalan iti numero a pito. Imbaga da ito'y abirsikulo iti pito nga iglesia, kan pito nga espirito. Sigun ti sao ti Diyos, kat ti bilang a pito, kat adan da ito'y tinarilihunan, a kaipapanan na. Kat nalawag da ito'y para kadigit itataw, idi panawin ni Juan. Ngumsan ka da tayo itang panawin? Digiti manlugal kat ikikandat importansya, digiti numero. Akas ti aramid digiti mamati iti anting-anting. Ngam san tayo nga sanay nga ikan iti narilyonan akay papanan, dagiti numero. Ngam ti sao ti Diyos, kat importante launay iti numero, may kapito. Saan na nga ipaspasidumaag detoy, iti kinapirpekto na. No di kat ipaspasidumaag na, kat ti kinakompleto. No maminsan ti kinakompleto, kat kinapirpekto mat lang detoy, san ka di. Ngam san nga kanayon nga kastoy, iti kayat na nga sauin. Ti bagbaga iti numero 7, kat ti kinakompleto, kan adda ti bagbagi na detoy. Itinalawag a pagsasao, kat may naag iti numero 7 iti tulag ti Diyos, ngay naramid na iti nasyon nga Israel, kas pangarigan ngay, kat ti aldaw ti panagina na. Ti panakakugit, ti panagdaydayaw, kat may naagmat amin digitoy iti may kapito nga aldaw, kat nautuban tayo analaing ti sao ti Diyos, kat madlaw tayo anamin pito adaras, nga nalikmot ti Jericho. Nabilin mo't ni Naaman nga tumapog iti karayan Jordan iti mamin pito adaras. At dati pito atawin nga kinawadwad, kin pito atawin nga panagbisin iti panawin ni Moises. At daanti pito atawin nga kinawadwad, kin pito atawin nga panagbisin iti panawin ni Jose sa Jehipto. Nagambagal mo't ni Nebuchadnezzar iti unag ti pito atawin. At dati pito nga bindisyon nga intay masarakan sa Jibaro atulag. At damat ti pito akit kidawin, wino daw dawat nga masarakan ti kararag ni Apo Jesucristo. At dati pito apang narig nga intay masarakan sa Jelebro ti Mateo. May kasangapulo kat talunga kapitulo. Nausar kakabsat iti pito at tinapay nga mangpakan kadigiti adu at at tao. Namin pito adaras nga nagsaon ni Apo Jesucristo, idi nakabisayot isuna sa Jekrus. Kansaan nga mabalin nga saan nga kankano, winukunaan tayo, nga naiparparnalaang iti numero a pito, iti libro ti paltiing. Pito ti panakatulbog a numero iti libro ti paltiing kakabsat kinagayim ko. Kat dito'y paltiing umunang nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kat insurat ni Juan dagiti pito nga iglesia. Ngam addapay kadidad duma, nga iglesia sa Jay Asia, malaksid ka dagiti pito nga iglesia, nga imbaga da ito'y a bersikulo, amutayo nga addating iglesia sa Jay Colosas. Milichos, Hierapolis, Troas, ganda dumapay alug lugar. Masarakan kagabsat ti Hierapolis, iti sa nga pulo amilya manipod ti Laodicea. Tilang makita itan iti Laodicea, kat digiti nadadael apatakder na idi. At dati talo nga hotel sa Jay Laodicea, kat at dati may sawin no duwa apagkatangan. Awan dudwa na nga napintas dagiti nabatbati nga patakder sa Jay Hierapolis. Itiga po na, no apay nga nakunak daytoy kat ipakpakita na kagabsat kinagayem, no kasano kapintas na ito'y lugar, iti panahon na. Ngam, maikaniwas na ito'y iti Laodicea. Gapo ta ita nga panahon, kat adon digiti balang at trigo nga nagtubon sa jay, kat saan pa'y nga nakali na ito'y lugar. Nabilin ni Juan kakabsat nga nagsurat kadigiti pito nga iglesia. Ngam uray no ti Hierapolis, kat nang runa nga sentro ti impluensya ti Kristiyano, kat nasarakan sa jay, digiti nabatbati pa'y apasit iti upat nga iglesia. Kat saan nga kabilang iti Hierapolis, kadigiti pito nga iglesia nga sinuratan ni Apostol Juan. Nabilin ni Apostol Juan kakabsat, nga suratan na lang digiti pito nga iglesia. Gaputa ti ipapay na, kat itinananay apakistoryaan iti iglesia. Kan ibagbagi digiti apito nga iglesia, iti iglesia kas intay to makita kabayatan ti panagtultuloy iti adal tayo. Kakabsat kang gagayin ko, iti lugar nga Asia, katuktukuyin na digiti probinsya nga nairaman iti Leja, Miseya, Karia, kat pasat iti Peregia. Sana kaya nga saon digito'y, kat iti kontinente nga Asia, tibagbaga na daytoy, wino kanayon iti Asia Minor. Ti Asia Minor kat saan nga nausar iti damo nga talo nga siglo. Nausar lang daytoy iti may kapat a siglo. Ngam karaman na digito'y iti adu a pasat ti Asia Minor. Nang runa ka digiti lugar nga dati igid iti baybay. Kuna nakagabsat iti may sanga pasat iti dito nga bersikulo, iti may kapat nga bersikulo. Adda kumakada kayo iti parabor kental na. Kinablaawan ni Apostol Juan, digiti agbasbasa iti sinurat na. Ti kapya kat nagtawad ti parabor, kan ti parabor kat isu ti pagtaudan digiti amin nga bendisyon tayo iti Diyos. Ipakpakita ti libro ti palting nga kapsat iti parabor kan kapya iti Diyos. Nukas tangarod, kat santay kumanga mabuteng kabayatan ti panagadadal tayo iti detoy a libro. Gapota matagikwa tayo iti kapya ti Diyos iti puso tayo. Kunana pa iti maudi nga paset iti deto nga bersikulo. Nga agapo iti Diyos. Agapo mat deto'y kadagiti pito nga espirito. Naiparang kada tayo kagabsat ita dito iti Trinidad. Wino ti Diyos Ama, Diyos Anak, kan ti Diyos Espirito. Titoktokuyon ti pagsasaw nga pito nga espirito kat ti Espirito Santo. Kan mabalin mat kagabsat nga ti pito nga sanga iti pagsilawan kas intay to makita kabayatan ti panagtultuloy iti adal tayo. Kunana pa iti may sanga paset iti dito nga bersikulo. Ngagapo ti Diyos nga daita, at daidi, kanumay to. Ipakpakaunay na kagabsat daytoy iti agnanayon, kanawan pagpatinggaan na, kantisaan nga panagbalbaliw iti Diyos. Numadlaw yu itan, kat nalawag nga naibagan, dagiti talo akamang iti Trinidad, ni Su Kristo, ngintay makita ti sumarno a bersikulo, ti bagbagana daytoy kagabsat kat ti anak iti Diyos. Iti pito nga Espiritu, nga ititoktokuyin na kat Espiritu Santo, kanaggapo ti Diyos nga daita at daidi kanumay to. Nalawag kagabsat nga tuktukuyin na matitoy kat ni Apo Diyos a mismo. Intay na adal kagabsat kang gagayom ko no kasatno nga naipaulog iti paltiing. Iti damo kat nagtawad dito iti Diyos a mismo. Impaulog ni Jesucristo baban iti anghel kalpasan na kat naipaltiing kinapostoluan. Mangipanaknak lang dito'y apodno iti paltiing ngayon tayo maadal iti dito'y alibro. Nukas na nga rood kat masapol kuma, nga ipangag tayo daytoy, takinunanang nga nagasat dagiti mangbasa. Dumngag kan mang tungpal ka dagiti na amwanda abanag. Gapot a bindisyon iti supapak na daytoy kakabsat. Iso nga iti daytoy nga oras kakabsat kariting kayo. Nasapay la kuma, hanyo nga liwliwayan ti panagbasa iti nasantuan nga surat. Amok nga adulaunay dagiti trabaho kan panangisagana tinaldo-aldaw. Manipod bigat ang hinggana ti rabi. Ngam ulitag kada kayo kagabsat kin gagayem, kantay ko matigundaway, ngagsaumot ni Apo Diyos kada tayo, babuan ti panagbasa tayo, kadigiti sursurat na, wino digiti sa sauna, itinasantuan nga surat. Agyaman na kiti dito nga kanito, bindisyonan na tayo ni Apo Diyos tunggal maysa. Agkararag tayo man kakabsat. Apo Diyos, agyamang kami, itikarit iti minsahim ita kada kami. Pudno nga san lang nga umdas nga basaan kandenggen mi iti bagbagam kada kami. Ludikat ipangagmimet kantong palan mi digitoy. Sapay ko maapo ta aramiden mi digiti bilin nga inkam na adalita. Kat bindisyonam digiti kakabsat nagdengdengag iti deti nga programa. Kat nyaman apo digiti problema kan parikot da kan plano dati biyag. Kan panggat dati biyag iti deti nga kanito. Bindisyonam ita kadi apo. Agraman tintiro nga pamilyada. Madidayo kan may tantanok ka apo Diyos, kat agyaman kami tikinembag mo. Kin Kristo nga po may, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Ipotin may ka, biyag kuket nagbalbalik.